habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa washington. fiidnimo salaasaha taariikhdu ay tahay 23-ka bisha May ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a taliska booliiska puntland oo hakiyay dhaqdhaqaaqa gaadiidka inta ay socdaan doorashooyinka dadweynaha ee dhowaan halkaasi ka bilaabaya.
Taliska ciidanka booliiska puntland wuxuu ku wargelinayaa dhammaan dadweynaha reer puntland laga bilaabo in la joojinayo isku socodka ciidan gaadiidka guud ahaan gobollada puntland.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan biyo la'aan inay ka dhici karto soomaaliya isbeddelka cimilada awadeed.
magaalada baladweyne waa magaalo u dhexaysa dhul sare oo buurale ayuu dhexaysaa. magaaladuna waxay ku taalaa dhul hoobad ah, marka webigana meesha uu mataqaana inta badan ku nafiso. markuu webigu dhul hoobada dhex marayo ama uu samaynaya waxa layiraahdo afka qalad ugu yiraahdo mindering, wuxuu sameeyaa wuu kala baxaa webigu.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamka oo ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. howlgalka milatariga maraykanka ee qaaradda afrika ayaa sheegay in mid ka mid ah hogaamiyaasha al-shabaab lagu dhaawacay duqayntii 20-kii bishan May ee maraykanku ay ka geysteen magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe. taliska africom oo ka jawaabayay su-aal ay v o a weydiisay ayaan magacaabin hogaamiyaha al-shabaab ee la bartilmaameedsaday. africom waxa ay sheegtay in qiimeynta lagu sameeyey howlgalkaasi in mid ka mid ah hogaamiyaasha al-shabaab lagu dhaawacay. howlgalkan africom ayaa sheegay in howlgalkan iskaashi lagala sameeyey dowladda federaalk ee soomaaliya. africom waxa sheegtay inaan dad rayid ahi wax ku noqonin ama wax ka soo gaarin duqayntan. howlgalkan ayaa imanaya iyadoo agaasimaha hay-adda sirdoonka soomaaliya mahad salaad iyo weli wafdiga hogaaminaya ay booqasho ku joogaan dalkan maraykanka. mahad salaad iyo weli wafdigiisa ayaa muddo 7 ay joogeen dalkan maraykanka ku kulamo la yeeshay madaxda wasaaradda gaashaandhigga maraykanka iyo weliba kuwa hay-adaha CIA iyo FBI. sarkaal codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa u sheegay idaacadda v o a in labada dhinac ay ka wada hadleen iskaashiga amniga iyo weliba la dagaalanka argagixisada ee labada waddan. dadka degan caasimada dalka suudaan ee khartuum ayaa sheegay salaasadan maanta in dhawaaqa madaafiicda halkaasi laga maqlay, iyadoo la filayay inay maanta noqoto maalintii u horreysay xabad joojin buuxda oo halkaasi ka hirgashay muddo 7. ciidamada qalabka sida suudaan ee hogaamiyo cabdulfataax al burhaan iyo weliba ciidamada gurmadka deg dega ee isaguna iyagana uu horkaco jenaraal maxamed xamdaan daaglo ayaa ku heshiiyey in la joojiyo dagaalka gelinkii dambe isniintii, iyadoo awooda loo leeyahay in dib loo cusbooneysiiyo heshiiska oo bilowgii ahaa 7 maalmood. dhowr xabo joojineed oo hore ayaa iyaguna burburay iyadoo halkaasi ay rabshaduhu ka socdaan. heshiiskii ugu dambeeyey ayaa yimi intii lagu guda jiray wadaxaajooda ka socday magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya, waxaana ku jiray heshiiska samaynta kormeelayaal ka kooban 3 wakiil oo ka kala socda sacuudiga iyo maraykanka iyo weliba 2 ka socda ciidamada dalka suudaan. ergiga ugu sarreeya qaramada midoobay ee dalka suudaan Volker Perthes ayaa isniintii soo dhoweeyey xabad joojinta kulan uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay maanta inuu booqday ciidamadiisa ku sugan jiidda hore dagaalka, iyadoo aan la tilmaamin meel gaar ayaa Zelenski uu soo geliyey bartiisa Twitterka ama idhaahda Telegramka sawiro taxana iyadoo ay ku heliyaan xubno ka tirsan milatarigu. madaxweyne Vladimir Zelenski ayaa markii uu ka soo laabtay booqashadaasi uu halkaasi ku tegay waxa uu booqday jiidda hore ciidamada qalabka sida ee dalka Ukraine, kuwaasoo ku yaala khadka difaac ee gobolka Donetsk ayaa lagu sheegay war saxaafadda mobiyaan laga soo saaray madaxtooyada. Hogaamiyaha Ukraine ayaa dhowr jeer safarna ku tagay jiidda hore ee dagaalka tan iyo markii Ruushku uu bilaabay duulaanka ballaaran ee uu ku qaaday dalkaasi Ukraine sanadkii hore. Toddobaadyadii lasoo dhaafayna waxa uu safar ku marayay madaxweynaha Ukraine ee wadamo ku yaala qaaradda Yurub. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida. fiidwacna wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownaya taliska booliiska ee Puntland ayaa hakiinaya dhaqdhaqaaqa gaadiidka inta ay socdaan doorashooyinka dadweynaha ee dhowaan halkaasi ka bilaabmaya. faahfaahinta warkan waxaa garow nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
iyadoo 25-ka bishan ay tahay maalinta codbixinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee inta badan deegaanada Puntland, ayaa war ay soo saareen booliiska waxa ay sheegeen inay joojinayaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka xilliga doorashada. afhayeenka booliiska Puntland Xasan Cabdullaahi Maxamed oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay sida uu yahay jadwalka joojinta dhaqdhaqaaqa gaadiidka.
taliska ciidanka booliiska Puntland wuxuu ku wargelinayaa dhammaan dadweynaha reer Puntland laga bilaabo in la joojinayo isku socodka ciidanka gaadiidka guud ahaan gobollada Puntland inta lagu guda jiro doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland. xilliga isku socodka la joojinayo ayaa ku beegan 4:20 bisha May 2023 saacaddu markay tahay 6:00 maghribnimo ilaa 6:20 May 2023 6:00 subaxnimo. waxaa la joojiyey dhammaan isu socodka gaadiidka gobollada Puntland, kuwa gaarka ah loo leeyahay iyo gaadiidka dadweynaha. qof kasta oo reer Puntland ah oo u baahan caawin wuxuu wici karaa lambarka gaaban sida 999 oo lacag la-aan ah ama 589999 ama 582222 lambaradaas buu wici karaan oo ay caawin wixii caawin u baahan oo emergency ah ay kala soo hadli karaan booliiska. waa mahadsantihi.
waxaa soo gabagabowbay isu soo baxyadii ururada siyaasadda oo maalmihii ugu dambeeyey ay ururadu ku soo bandhigayeen kuna raadinayeen codadka dadweynaha isdiiwaan geliyey kuwaasoo ka soconayay magaalooyin dhowra. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
hay-adda qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in in ka badan 7 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yar tahay 5 sano ay weli nafaqo darro ku hayso guud ahaanba dalalka Ethiopia, Kenya iyo weliba Soomaaliya. UNICEF ayaa ku baaqday in la maalgashado nidaam horumarineed oo waara oo adkaysi leh oo gobolka oo dhan ah si looga ilaaliyo caruurta iyo weliba bulshada dhibaatooyinka mustaqbalka. war-saxaafadeedka UNICEF waxay noo soo koobaya Xuseen Barne Aadan.
hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in caruurta Geeska Afrika ay ku nool yihiin dhibaato baaxad leh oo aan hore loo arag, oo ah gaajo, barakac, biyola'aan iyo amni darro. in ka badan 7 milyan oo caruur ah oo ay da'doodu ka yartahay 5 sano ayaa weli la ildaran nafaqo xumo, waxayna u baahan yihiin taageero nafaqo oo degdeg ah. in ku dhow 2 milyan oo caruur ahna waxay halis ugu jiraan in ay u dhintaan nafaqo xumo ba'an. iyadoo oo gobolku uu ka soo baxay abaartii ugu xumayd muddo 4 sano ah, ayaa bulshada tabaalaysan waxa ay waayeen xoolo, dalagyo iyo dhammaan maciishadii 3 sano ee lasoo dhaafay oo aan roobo ku di'in. roobabku inkastoo yaraayeen, haddana waxa ay sababeen daadad, maadaama dhulka oomanaha ah aanu awoodin in uu nuugo biyo aad u badan, taasoo keentay in ay dadku sii barakacaan islamarkaana ay kordhaan khatarta cudurro ba'an, xoolo la'aan, burburka dalagyada beeraha. UNICEF ayaa sheegtay in Soomaaliya roobabka ka da'ay ay sababeen daadad soo rogmaday oo waxyeelo u geystay guryo, dhul beereed iyo wadooyin. sidoo kale waxa ay qaadeen xoolihii oo sababay inay xirmaan goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka. qiyaastii ugu horreysay ayaa tilmaamaysa in daadadka iyo fatahada webiyada ee Soomaaliya oo dhan ay saameeyeen ugu yaraan 460,000 oo qof, kuwaasoo ku dhowaad 219,000 oo ka mid ah ay ku barakaceen amaba ka barakaceen guryahoodii. daadadka ayaa sidoo kale sababay burbur iyo barakac baahsan oo ka dhacay gobollo badan oo ka tirsan Itoobiya. daadadku waxay sii xoojiyeen nuglaanshaha dadka ay awalba sida aadka ah u saameysay abaartu, iyada oo meelaha ay sida weyn u saameeyeen fatahaduhu iyo abaaruhu ay isu soo tarayaan oo ay u badanayaan. daadadka ayaa sidoo kale kasii daray khataro caafimaad oo uu ka mid yahay daacuunka. cudurka daacuunka ee hadda dilaacay ayaa ka mid ah cuduradii ugu dheeraa ee abid ka dhacay dalka Itoobiya. war-saxaafadeedka UNICEF ayaa lagu sheegay in guud ahaan gobolka Geeska Afrika 23 million oo qof ay wajahayaan xaalad cunto yari ah oo aad u daran oo ka jirta wadamada Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya. tirada caruurta ay hayso nafaqo xumada ba'an 3 bilood ee u horreeyay sanadkan ayaa weli ah mid aad uga badan tii sanadkii hore, waxayna u badan tahay in ay sii ahaan doonto tiro aad u badan muddo dheer. marka laga soo tago baahiyaha nafaqeynta, cimilada aadka u daran, amni darada iyo gabaabsiga ayaa sidoo kale cawaaqib xun ku yeeshay haweenka iyo caruurta, taasoo uga sii daraysa khatarta rabshadaha ku salaysan jinsiga, dhigmiirashada iyo kufsiga. cuduro waaweyn oo ay ka mid yihiin daacuunka, jadeecada, duumada iyo cuduro kale ayaa ka socda guud ahaan gobolka, waxaana uga sii daray xaaladda cimilada oo aad u daran iyo nidaamyada caafimaadka oo jilicsan. qiimaha cunnada ayaa weli ah mid aad u sarreeya suuqyada maxalliga ah, taasoo culays ku haysa caruurta iyo qoysaska. xiisadda cimiladu waxay sii kordhinaysaa xaaladaasi oo sii darnaata, waxaana war-saxaafadeedka UNICEF lagu sheegay in sanadkan UNICEF ay codsanayso $790 million oo dollar si ay taageero nafbadbaadin ah u siiso 17 million oo qof oo ay ku jiraan 12 million oo caruur ah oo ku nool wadamada Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi. dadka ku nool magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa soo tabiyey inuu maanta magaaladaasi kasii socday dagaal u dhexeeya dhinacyada milatariga ee waddankaasi isku haya. dagaalkan ayaa imanaya iyadoo maanta la filayay inay bilaabanto xabad joojinta 7 warbixin ayay noo diyaarisay Margaret Bashiir, waxay noo soo jeedinaysaa Sahre Ciidla Nuur.
dadka degan caasimada dalka Suudaan ee Khartuum ayaa sheegay in dagaalkii dhacay maanta oo 3 ah laysku adeegsaday madaafiicda culus, iyadoo la filayay inay noqoto maalintii ugu horreysay ee ay hirgasho xabad joojin buuxda oo muddo 7 socota. hogaamiyaha ciidamada qalabka sida ee Suudaan Cabdifataax Al Burhaan iyo ciidamada kale ee ammaanka degdega ah ee uu hogaamiyo Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa ku heshiiyey in la joojiyo dagaalka bilaabmay galinkii dambe ee Isniintii. dhowr jeer oo hore ayay burburtay xabad joojin lagu heshiiyey iyadoo ay rabshaduhu socdaan. heshiiskii ugu dambeeyey ayaa yimid intii lagu guda jiray wada xaajoodyadii ka socday magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Arabiya, waxaana ku jiray qorshe la xil saaray mas-uuliyiin ka kooban 3 wakiil oo ka kala socda Sacuudiga, Maraykanka iyo ciidamada qalabka sida ee labada dhinac ee Suudaan, kuwaasi oo hab kormeera ku eegayay xaaladda. ergeyga ugu sarreeyay qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan, Volker Perthes, ayaa Isniintii soo dhaweeyey xabad joojinta kulan uu la yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ayuu yidhi: waxaan ugu baaqayaa labada dhinac inay joojiyaan dagaalka oo ay ku soo laabtaan miiska wadahadalka oo ay dani ugu jirto Suudaan iyo dadkeedaba. waxaanu intaasi sii raaciyey noloshii iyo kaabayaashii dhaqaalaha ayaa burburtay, colaadda ayaa sii kordhaysa, waxaanay halis ugu jirtaa inay sii daba dheeraato, taasi oo saameyn ku yeelanaysa gobolka. Berthes ayaa sheegay in dagaalkan socday 5-7 ay ku dhinteen in ka badan 700 oo qof oo ay ku jiraan 190 caruura, 6,000 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, in ka badan 1 million oo qofna ay ku barakaceen gudaha dalka Suudaan, sidoo kalena 250,000 oo qof ay ka qaxeen dalka Suudaan. marka laga soo tago duqeymaha cirka iyo dagaalka ka socda magaalada caasimadda ah ee Khartuum, sidoo kale garbeedka Darfur waxaa dib uga soo cusboonaaday colaado salka ku haya dagaal beeleedyo waaweyn. Mr. Berthes waxa kale oo uu sheegay inay jiraan calaamado muujinaya abaabul qabyaaladeed oo colaad lagu hurinayo oo ka jira gobolka Koonfurta Kordofaan iyo hareeraha webiga Niilka Buluuga. waxaa kale uu hoosta ka xariiqay in xabad joojinta ku meelgaarka ahi aanay ahayn hadafka ugu dambeeya ee laga leeyahay dagaalka, balse uu yahay xeelad lagu sii ambaqaadayo wadahadallo ku saabsan colaadan ka holcaysa dalka Suudaan iyo sidoo kale wax ka qabashada hannaan siyaasadeed oo cusub oo Suudaan ay leedahay oo ay hogaaminayaan shacabka amaba ku yimaada hannaan rayida.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasoo diyaarisay Margaret Bashiir. haatana ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baadhista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxaa isbedbedelaya abaaro iyo baraka, fatahaado iyo baraka. Fatahaadaha iyo barakacyadii u dambeeyay waxay ka dhaceen magaalada Baladweyne oo astaan u noqotay masiibadan dabiiciga ah ee soo noqnoqotay. Hay'adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo FAO waxay sheegtay in fatahaadaha Baladweyne oo bilowday horaantii May ay ku barakaceen dad lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 200,000 oo qof, halka 179 ay magaalada biyo galeen. Waxaan markhaati ka nahay fatahaadii ugu xumayd ee webiga Shabeelle 30 ee la soo dhaafay. Xaaladda qoysas badan oo barakacayna aad bay u cakirantaa xilligan, ayuu yiri Ezana Kasa, madaxa hay'adda FAO ee Soomaaliya. Horey ayaa dhibaatada fatahaad ugu dhufatay magaalada Baladweyne sannado kala duwan. Dadka magaalada oo ay hogaaminayaan hogaamiyaasha bulshada adeegsanayana gacan ay ka heleen sokeeye iyo shisheeyaba ayaa isku dayay hadda ka hor inay ka gaashaantaan daadadkan. Dadaaladii hore iyo sababta ay xal ugu noqon waayeen fatahaada mar kale soo rogaal celisay waxaa Galka Baarista uga waramay Xaaji Cismaan Dhagax oo Haruur, gudoomiyaha guddiga fatahaadaha ee magaalada Baladweyne.
Dadaaladii hore waxay ahaayeen magaalada Baladweyne ilaa 70 muddo ku dhawaayay biyuhu gelayeen. Dadkeedana cid wax u qabata maanaan arag. Annaga ganacsatadeenna ayaa shirnay, dadkeena sideen wax ugu qaban karna ayaan nidhi. Markii aan fadhi samaynay guddiga la magacaabay ilaa 720 qof ah, ilaa 3 muddo laga joogay 4 ka hor, ilaa guddigaasi waxay isu tistaageen dhaqaale ururin. Dhaqaalaha koowaad waxaan urursanay $130,000. Jaamacadaha Muqdishana waxaa naga soo gaaray lacag inoo ururiyaan oo $38,000. Dowladda federaalkana waxaa naga soo gaaray $540,000. Dowladda Jabuutina waxay ugu deeqeen halkan $600,000. $400,000 waxa weeye lacagihii Soomaaliland ay nagu wareejiyeen. Lacagtana soo gashay annaga horta guud ahaan waa intaas. Totalkeeda markaan isku daro waa $1,708,000. Markii la isku daro $1,708,000. Marka $1,708,000 waxay qaban kartaa waa garan kartaa. Dadaalkaanu istaagnay waxaan qabannay kanaal waaweyn injineeraan u yeeranay. Waxaan ku qabannay kanaalka 20 km dhanka waqooyi ka jira oo la yiraahdo Qooqane, hilakiliyo oo 6 km jirta waxaan dhignay kanaal weyn. Webiga dhinacyadiisana aad baa loo dhisay dhinaca galbeedka barigaba. Kanaalka la yiraahdo Waraaboolana waxbaan ka qabannay oo biyaha si uu u saaro dhinaca galbeedka Galay ka saara. Intaas markaan ku guuleysana waxaa laga shaqeeyay 64 goobood ayay guddigu ka shaqeeyeen. Hantidana soo gashana intaas ayay ahayd. Dadaalada koowaad halkaas ayaan maaragtaa waxa horay joojinay ahaayeen, halkaasaan wax ka qabannay ilaa muddo 3 magaalada biyaha fatahaadu way ibaanayeen, laga mana qaxin, waana lagu guuleystay. Laakiin hadda sanadkan waxay biyuhu markay yimaadeen waxay soo gaaray biyo aad u fara badan ayaa yimid oo dhanka Itoobiya buuraha ay soo rogeen. Ilaa bishii Abriil ayaa laga barakacay lahaa 3 bilood ka hor ayaa magaalada laga barakacay lahaa. Halkaasna waxay biyihii ay qabteen lagu guuleystay magaalada ilaa Rabadaankii dadku u guriyood ku soomay oo nabad uu ku joogay. Biyo kaf baaxad weyn ayaa yimid oo buundooyinka dul maray sida aad aragteenba. Marka biyaha la cuburiyana meelay jabsanayaan, meelahaas ayaa dhibku ka yimid. Haddana waxaad moodaa inay 10 cisho keliya ay ku qaadatay. Haddana naqod ayaa bilowday dadku inay guriyood ku soo noqonayaan. Aniga hadda dadka baxaan ku mid ahaayo maantana gurigayga ku soo noqon, xafiiskayga ugu wareysanaysa. Marka wixii ku qaadan jiray 3 bilood 10 cishay ku qaateen. In la sii wado ayaynu u baahantahay.
Xaaji Cismaan Dhagax waxa uu sheegay in inkastoo fatahaaduhu ka xoog badan yihiin kuwii la arki jiray sannadihii hore, haddana khasaaruhu inuusan u buurnayn sidii hore loo arki jiray. Axmed Maxamed Xasan waa agaasimaha waaxda saadaasha iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha. waxa uu qirayaa in wasaaraddu tan iyo bishii maars ay ka warhaysay roobabka xooggan ee ka da'ay Itoobiya. Hase yeeshee, su'aashu waxay tahay maxaa tallaabo ah ee ay dowladdu qaaday haddii ay sii ogeyd dhibaatadan fatahaadda?
Bishii Maarso oo xilligii guga ah oo annaga xilli roobaadka uu noo bilowdo Abriil, laakiin Itoobiya uu bilowdo bisha Maarso, especially dhankan buurahan ee sare Itoobiya, waxaanu si joogta ula soconnay roobka ka da'ay Itoobiya, waxaanu la soconnay socodka wabiga iyo inta biyo uu siday magaalooyinka sida Imay, Goday ilaa xuduud biyaha kasoo gudbiyey. Khatartu waxay soo bilaabatay bartamihii Maarso. Waxaanu leenahay annaga system aanu maareynayna kula soconnay xaaladdaas. Infrastructuradeenay jiray waxay lagu aasaasay fatahaadii 2019 dhacday, intooda badanna waxay diagnosis-kan sameeyay waxay ahaayeen waxay ahayn qatartii fatahaadii 10 ka baranay bay ahaayeen. Marka modelkii annaga aan sameeyay waxaa noo soo baxday wabiga socodkiisa markuu yahay 700 oo mitir cubic ilbiriqsigiiba inaysan wax badan oo qatar hadda nagu geysan karin. Bishii Abriil waxaa xusid madan wabigu inuu buuxay kombiyuutar. Bishii Abriil wax qatar maysan jirin. Waxaa la furay kanaalkii waraabaale oo 2021 la dayactiray. Biyihii wabiga ayaa lagu neefinayay meelihii kale oo qatartahayna way yarayeen. Nasiib darro waxay tahay wixii ka dambeeyay bishii dabayaaqada bishii Abriil, roobkii aadka u xoogganaa oo ka da'ay Itoobiya, waxaa soo gaaray 5 May xuduudda Soomaaliya biyo cadadkoodu aan horey loo arag muddo 100 sano ah. Biyahaasina waxay ahaayeen biyo levelkooda iyo socodkii ku socdayna la qiyaasi karin. Infrastructure-kii la sameeyay iyo meelihii qatarta fatahaadda mataqaana looga yareynayna ma ahayn wax mataqaana biyo ay celin karmaysan. Waa adiga haddaad aragtan xilli social media buundooyinkii magaalada ku yaala sida liiqato biyihii way dul mareen. 2019 November fatahaaddii ka dhacaysay badweynana ma aysan jirin mataqaana fatahaaddu qatar intaas laeg maysan lahayn. Marka infrastructuradii la sameeyey ee dayactirkan ku sameynay iyo biyaha na soo gaaray oo cadadkoodu ay ka badnaayeen 1,000 m³/s ayaa ahayn wax isku dhigma aysan ahayn, waana sababta ay magaalada uga fatahday. Waxaa kale oo xusid madan Haarunow dhismayaal loogu talagalay fatahaadda qatartida lagu yareeyo oo laga sameeyey meel la yiraahdo Helikiliyo ayaa waxay celiyeen biyihii farada badnaa oo hareer socday wabiga Shabeelle. Biyahaas oo ah biyo ishaystay 100 km² oo square oo beledweyne ilaa xuduud Itoobiya ku tahay biyo ishaystay. Biyahaas magaalada ma soo gaarin, hadday soo gaari lahaayeenna qatartii hadda jirta intaas way ka mataqaanaa baaxad weynaan lahayd.
Axmed Maxamed Xasan, agaasimaha waaxda saadaasha ee kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha, waxa uu sheegay in magaalada beledweyne ay si aad ah ugu nugushahay daadadka marka loo eego magaalooyinka kale ee Soomaaliya goobta ay dhacdo darteed.
Magaalada Beledweyne waa magaalo u dhaxaysa dhul sare oo buurale ayuu u dhaxaysaa. Magaaladuna waxay ku taalaa dhul hoobad ah, marka wabigana meesha uu mataqaana inta badan ku nafiso markuu wabigu dhul hoobad ah dhexmarayo ama uu sameynayo wax yiraahdo afka qalad lagu yiraahdo mindering, wuxuu sameeyaa wuu kala baxaa wabigu, oo wabigu markuu qalqaloo camiyo xilliga uu buuxo wuxuu sameeyaa nafis ayuu sameeyaa ama wuxuu sameeyaa wax yiraahdo mataqaana expression ayuu sameeyaa. Magaaladana waxay kor degan tahay wabiga hareerihiisii oo Banki Riverka ay kor degan tahay, guryaha iyo xaafadaha iyo dhammaan wabigo dhan waa urbanizing. Marka annaga markaan ka fiirino dhanka biyaha ah, wabigu marka uu sameeyo wax yar xubdhacsi ama wabigu uu buuxo ama xilli roobaad ay tahay, waxaa khasaba inuu wabigu expansion uu sameeyo. Taas marka falal lama dhaho, waa macnaha expansion ayuu sameynayaa. Marka magaaladii oo ku hareeraysan wabiga ayaa ah sababta ugu farada badan xilli roobaadka oo wabigana khasab tahay inuu sameeyo
madaxda beesha caalamka oo ay ku jiraan kuwa qaramada midoobay iyo khubarada cimilada adduunka waxay shirarka caalamiga ah ka sheegeen in Soomaaliya ay dhibana u tahay isbeddelka cimilada dunida. Inkastoo haddana aanu jirin door ay Soomaaliya ku leedahay waxyaabaha sii kululaynaya hawada, halis miyaa jirta in biyaba laga waayo goortay doonta ahaatee Soomaaliya?
Arrintaasi waa arrin horta u baahan cilmi baaris dheer u baahan. Laakiin aniga maadaama laygu tiriyo dadka ugu aqoonta roon dhinaca arrimaha biyaha, Soomaaliya waxay wajahaysaa biyo la-aan aad u adag oo runtii dhalin kara in nolosheenna iyo dhaqaalaheennu macnaha maxaa la dhahaa uu gaari waayo meesha la rabay. Waayo anagu dhaqaalaheennu wuxuu ku salaysan yahay xoolo iyo beer. Xoolo iyo beerna waxay u baahan yihiin biyo u baahan yihiin. Marka waxyaabaha biyaha yaraynaya ayagoo marka horeba ay yaraayeen waxaa ka mid ah aruun oo kow isbedelka cimilada oo yareeyay roobabkii loo baahnaa ama la heli jiray, labo tirada dadka Soomaaliya oo aad u korortay iyo weliba tirada xoolahana aad u korortay, saddex xaaluf aad u badan oo ka dhacay dhulkii miyiga ahaa oo macnaha run ahaantii deegaanku uu aad u xaarufay, afar dhaqaale biyo la geliyo oo aad u badana loo baahan yahay oo balaayiin dollar ah taasna ma hayno, iyo iyada oo mataqaanaa nidaamkeena dowliga inkastoo soo qabsanayo haddana uu weli yahay mid mataqaanaa daciif ah oo aanan macnaha maxay ahayd mashaakilaadkaasi macnaha biyo la-aanta ka dhalanaysa aan xamili karin. Sidaad la socoto biyo la-aantu waxa ay xitaa noqotay qodob macnaha amniga iyo nabadgelyada maxaa ladhahaa saameeya ayay noqotay oona dhaliya khilaafaad iyo iska hor imaad bulshooyinka dhexdooda ah. Marka runtii biyo la-aanta Soomaaliya dalka Soomaaliya waxay ka mid tahay qodobada ugu daran ee saameynta culus ku leh nolosha dadka Soomaaliyeed iyo horumarkoodaba.
Waaye su-aalo muddo la isweydiin jiray ayaa jiray oo ahaa haddii isticmaalka biyaha ee Itoobiya uu bato arrintaas sida u saameyn karto Soomaaliya, cabsidaas halkay ku dambeysay?
Horta dunida wadamada biyuhu wadaagaan kuwa upstreamka iyo kuwa downstreamka mashaakilkaas waa mid weligeed adduunyada jiray jiri doonana haddana jira. Haddii marka maadaama Soomaaliya labada webi ee Jubba iyo Shabeelle oo ah laba webi oo aan la wadaagno wadamada dariska ah khaasatan dalka Itoobiya, haddii marka inkastoo biyaha webigadaasi ay yihiin biyo caalami ah oo dalalkaasi wadaagaan, haddana biyaha dhinaca kore ka imaanaya haddii isticmaalkooda la badiyo, inkastoo marka horeba webiyadaasi biyahoodu iska yaraa, haddana haddii isticmaalka la kordhiyo waxaa markaasi yaraanaya macnaha kuwa biyaha soo gaarayo dalka macnaha qeybaha hoose ee webigaasi ee dalka Soomaaliya. Marka mashaakilkaasi waa macnaha maxaa ladhahaa mid mar walba dhacaayo haddii aysan jirin macnaha wadashaqeyn iyo heshiis aysan jirin. Laakiin hadda mashaakilkaasi hadda macnaha maxaa ladhahaa mid si weyn loo hadal haya ma aha oo macnaha maxay ahayd ama saaxadda saara maaha, laakiin waa mid manaqaana maxaa ladhahaa jiri karo inuu marka oo la gaaro in mataqaana maxaa ladhahaa khaasatan xiliyada ay abaaruhu jiraan la arko oo dad fara badan oo Soomaali isweydiiyaan in dhinaca kale ay biyo yaalaan. Laakiin hadda waxaas ku fuuqsaday isbedelka cimilada oo ka dhigay xitaa wadamadii kore ee sida Itoobiya hadda anaga noo tahay oo kale ayaga lafcaantooda ay biyuhu waayaan.
Hay-adaha gargaarka qaramada midoobe ee UNICEF ee ka shaqeysa waxbarashada caruurta iyo hay-adda beeraha iyo cuntada ee FAO ayaa dhowaan sheegay inay isfaham ka gaareen sidii loo horumarin lahaa in dadka ku nool miyiga ay helaan biyo nadiif ah oo ku filan. Dadka miyiga ku nool waa kuwa ugu nugul abaaraha iyo biyo la-aanta. Maxamed Nuur Roble oo hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO kala shaqeeya mashaariicda horumarka iyo adkaysiga aafooyinka ayaa galka baarista uga waramay sida uu mashruucani u hirgeli karo.
Mashruucani horta xoogga waxaa la saari doonaa waxaa meesha ku jirta ereyga rural communities ama bulshada reer miyiga ama reer guuraaga ah. FAO waxay ka shaqeysaa degaano badan oo dalka ka tirsan, mar kastaba meelaha aan tagno iyo waxaan qabano waxaa lagu saleeyaa kow horta baahi inay ka jirto deegaankii, marka labaadna in deegaanka uu yahay meel runtii la gaari karo oo dadkii wax loo qaban karo iyadoo la eegayo xaaladii amni ee dalka ka jira, marka saddexaadna in maaragtay talada la raaco talada dowladda markasta waxaan la shaqeynaa kala wasaaradihii dowladda ee mashaariicdan ay khuseeyaan, marka taladaasaa la raacaa UNICEFna waa lamid. Marka labada hay-adoodba waxaa u dhaxaysa wasaaradii biyaha ee dalka ka jirtay, marka waxaa cadaatay in labada hay-adood ay runtii haddii ay macluumaadka ay wadaagayaan iyo maaragtay midba dhinaca u shaqeyso haddii la isku soo duwo oo qaab wada jira loo wajaho deegaanada dalka baahidu ay ka jirto arrimaha biyaha in wax laga xallin karo, marka qaabkaas ayay ku timid fikraddu. Sidaana ayuu hadda qorshahu yahay oo waa tii maalinka ka dhaweyd labada mas-uul ee hay-adahaas u kala sarreeya ay u kala saxiixeen magaalada Muqdisho lagu saxiixay heshiiskaas horbaxa ah.
Marka maxaa la qabanayaa? Hadaad ii sheegto tallaabooyinka saxda ee la qabanayo, maxaa dhacaya?
Okay, tallaabooyinka saxda ee la qabanayo waxay tahay kow, hay-adda FAO iyadu waxay xooga saaraysaa adeegyadii biyaha ee loogu baahnaa ee xooluhu ay u baahnaayeen dunida u baahnaayeen. Soomaaliyana waa dareemaysaa bulshadu inta ugu badan waa xoolo dhaqato, waxaana lagu tiirsan yahay nolosha dadka ay ku tiirsan tahay xoolahaas noolaa lagu tiirsan yahay. Sida deegaanadan kale East Africanka kale oo kale maahan urbanizationku hadda uma badna, anaa magaalooyinka aad looma soo gelin weli deegaanadii baadiyibay.
Fiiduun aksan dhigaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska la dhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA reediga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhagaysan doontaan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalayaan inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay naga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA-da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada FM-ka ee 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona qoys qaxooti ah oo u qaameysan lacagihii ay ku soo raaceen gaadiidkii ay ku yimaadeen xeryaha xilligii ay ka soo barakaceen abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ku maqli doontaan ganacsatada qaxootiga ah oo ka warbixin doona saameynta ka dhalatay roobabkii guga oo si xoogan uga urtay guud ahaan gobolka Waqooyi Bari. Kama ruuxinta shakhsiga oo todobaadkan aan ku eegi doono qiimaha xoolaha nool iyo suuqada xeryaha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Sida aad la socotaan, abaaro xooggan oo sanadihii la soo dhaafay ku dhuftay qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya ayaa qoys badan ku qasbay inay ka barakacaan deegaanadii ay ku noolaayeen, kuwaasoo abaartu dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen, halka beeraley badanna ay abaartu ku qasabtay inay ka soo hayaamaan beerihii ay tabcan jireen. Maxamed Bashiir Boore waa abba Soomaaliyeed oo ka soo barakacay tuulooyin hoostaga degmada Jirib ayaa ka warbixinaya culayska uu kala kulmay abaaraha ku dhuftay jubbooyinka, isagoo sheegay in markii nolosha ay ku adkaatay ganacsatada deegaanka uu ka qaatay lacago amaah ah si caruurtiisa uu soo gaarsiiyo xeryaha si halkaas ay uga helaan gargaarka samafalka ay bixiyaan hay-adaha ka ogola xeryaha qaxootiga. Waa kan aabahan Soomaaliyeed ee ka soo barakacay jubbooyinka oo arrimahaasi ka waramaya.
Maxamed Bashiir Boroolda abo macaan deegaamaha ku amaaday Cidaan, qoyskeed maxaa ku soo qaaday diimin xoog leh ayaa iska soo hormariyey. Marka meeshii la joogan bakhaaradeen loo qaataa wixii beerta ka baxay, haddan bakhaaradda ku celinay wax meel ku amaanay ma lahan. Markii ciddii aanta la amaaday waa soo diri, waa laba sano iyo lix bilood waa ka maqnaa. Haddana yimid haddana weliba kaar lacaan oo ahay
waa yahay. Maxamed, waxaad ka warbixisaa deegaanka aad ka timid tuulada waa halkee tan kalesa n abaarta qaabkabay quusaag u saameysay
soonahaas Jilib? Alxamdulilahi rabbil caalamiin, qaabkaasaasaase abaartayna waa badatay. Markii lasoo baxayna beerihii abaar haddaa ku dhuufatay inoo soo baxna qahootigii lasoo gaana caruurtii anaga haysana inta noolal usoo raatina saasaa naga dhacdi. Abaarahayna aad iyo aad noogu fogaadeen. Marka qaabkaasa wax u jiraan hadduu Ilaahay idmo
waa yahay. In waxaad ka warbixisaa qaabka qoyskaaga aad uga soo kaxaysay tuuladii ku noolaayeen oo xeryaha aad ku soo gaarteen?
Dada deynka soo qaadani tukaanley ee addan waa lagaa sugaa, weliba deynteeda 600 xoogaha iigu dhiman oo dollar, intaasanana gudetaankeeda iigu gudma karin, cidna saas ugu soo tagay. Hadda dhaafataankeeda muddo ciddaana inta la gaare naf cararkaasa la soo amaanay inta la amaanay
waa tahay. Lacagahaasi in deynta ah oo caruurtaadii aad gaaray ku soo saartay, qaabkaad gudaysay ma noo sheegi kartaa?
Nacam, sanad alaa geliyay sanadkii abaara dhacda beertiisi u tacbaysay lama loor saddex loor badar ee ku baxay amba sasan ahaat ama geli ahaato, ninkeed waa ku kor jooga wixiis waa qaadanaa. Haddana shalay ma dhacan, abaarti haddana waa kugu taallaa. Haddana deyna raadinaynia intaan waa i qaadatay, intaana anaaba kaa lahay, intaan iigu dar haddaa 10 milyan kaa lahay, hadda afar milyan isi hadda ku dhaa waa kusiina haddana abaaray waa suwaasin beerti wixii kabaaba asaa hor kusii gurana marka qaabkaasaa xagga marka naga haya dowlaheedna marka marka fikriday naqday qof qof u shaqaynaay marka noolal inoo xariyaa u soo aadsino intuu soo baxanaa noqotay qaabka saasaa danta naga qasabtay marka saasaa danta ku ammaanay
waa tahay laba sano iyo dab aan lix bil kadib xerya ayaad ku nooshahay welina waxaad sheegtay inaad qaamaysan tahay deyntaasi qaabkee baad rabtaa inaad ku bixisa marka maadaama xeryaha aad joogto waddanka inaad ka timid
haddii ilaahayd maxaa rabaa anta markii ammaaday ciddii wixii kaaray heshi waa lexlowaay maxaa go-aansadii oo taladaana noqotay inoo raashinkii markaa la soo qaada marba lasoo qaado waxa gooyn marba lasoo qaado waxa gooyn marba lasoo qaado waxa gooyn danta maxaa naga qasabtay inuu saas ka bixina
waayahay in garaamaadka yaraha ee qaxootiga ay caruurtaada qaadanayeen miyaad qorshaysay inaad deynta isaga bixiso soo arrintaasi arrin culus ma ahan oo qoyskii noloshiisa dhibaato ku ah
qoyska noloshii dhibaato ka tahay kaasaaba weliba ololay inoo soo gadato meesha keenta coloolo kusoo gadato wixii ku saaray ku gadato danta la qasabtay marka anana naf kale ma hay wax kale hay malahan xaggan waxa ima jiraan marka xoolo milihi
roobaad ay bal ka waran rajada aad ka leedahay in caruurtii aad ku celiso deegaankay ka soo barakaceen
inoo naqdeen waa igu culustay gin abaarihii weliba sidooda isu ka daran waay inoo naqdeed waa igu culusta armaas
waa tahay maxaad ka codsanaysaa bulshada soomaaliyeed
bulshada soomaaliyeed inoo noolal weyn ka helna ilaahay lagu xelaa inoo noolal ka helna haa inoo hadda deyntana muslim helno deyntana lagu gudo waa rabnaa adoo la helaayba insha allahu raxmaan laakiin culays oo hadda ciddaa la naqa lahaykaloo hadda iguma jirto marko laakiin deynta ilaahay muslim aa noo sahel bulshada soomaaliyeed
aad u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa maxamed bashiir boore oo ka mid a barakacyaasha soo gaaray xeryaha ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya wuxuuna igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari qoysaskan abaarta ka soo barakacay ayaa laba sano bar kadib waxa ay la tacaalayaan bixinta lacagihii safarka ay ku soo galeen ayagoo sheegay in garamaadka yar ee la siiyo qayb ka mid ah ay suuqada u iibgeeyaan si ay u bixiyaan deymaha lagu leeyahay waa tan hooyada qoyskan oo arrintaasi ka waramaysa
haawa cabdi maxamed barow waaye waxaan ku noolahay xaafada dhagaxley waxaanu la siinaa hataa garaamo iska yar cusub oo ilmahayana aa ku filneyni oo deentaanyina aa ku filneyni markii garaamigii aan soo qaadan inaa anukadina qeyb aan kal jarno deentii anuku baabarka aan ku soo raacna inaan ku gudno aan ku goyno oo naftirkiis iska raqiis ee 20 shilin oo kiilihiisa oo oo qeemo alaheer iyo deyntii oo anaku oo sanno 2 sano inta aan degagno oo garaamigii aan qaadan deyntii aan iska gudnahayna garaamigii aan usunan ka qeyb aan ka jarayna dhibka dhanba deynta igu taagan oo culays weyn iule oo maalka oo dadka iskale oo muslimka iskale oo inaan isku guda aan rabo oo ilmihiin oo meeshan iga gaajaysan oo kal qeybsameyna raashinkii aan soo ustay waxaan u baahanyahay inaan haddana shukulidii oo degdeg inaan ku helo aata kaarka markaasoo iska raxaan kora raashinkii oo deynta liulahay waa ku dhiib karaa shukuleedeen ilmihii aan siisto ayaan u rabaa dhagaxlihii xaafada dhagaxlihii aan ku noolyahay kaxootigan cid kale anuku aan ka yaqaano oo deegnana siyeesi male dad aan ka kasiinma korna manoola jir hoosna manoola joogo markii 10 bir la joogba cayaalkii gaaja qabanaysu meel aan ka shaqaysanaynin mali garaamigiina aana ogo ahaya inaan waxaan rabnaa garaamigii degdegna inaanu la siiyo deentin deen xun wey oo dad muslim ayaan kasoo usanyo deentin waa nullahaya inaa siil aan iska bixinan waa rabnaa deentii oo baabarka aanku soo raacnin waa nul haastaa bii waa haysanaa isbitaal waa haysanaa cayaalka dii naga xanuunsadaan degdegnima nula daaweynaa biihiin waa haysanaa wax dhib kale aanu jirno waan raashinkiila dhib aanu jirno maahane wax kale anuka dhib aanu jirno male aasaasan ii sheegaynaa
aad bay u mahadsantahay taasina waxay ahayd xaawe cabdi maxamed booro oo igu waratay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari weli waxaa dhexda ka jirnaa barnaamijka haweyska dhadhaab kaas oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka idinku warajiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudiyoha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaam. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo uu toddobaadkana marti noogu yahay jaamac xuseen maxamed oo ka mid a dadka dilaaliinta ee xoolaha ka iibiya siilada xoolaha ee xagardheer, oo aanu ka waraysanay qiimaha xoolaha oo qaali ka noqday siiladaha xeryaha qaxootiga. waxaad kale oo maqli doontaan ganacsatada xeryaha dhadhaab oo ka hadlaya saameynta ka dhalatay roobabka xilliga guga oo weli laga dareemayo suuqyada ganacsiga ee xeryaha dhadhaab. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, siiladaha xoolaha ee xeryaha qaxootiga waxaa qaali ka noqday qiimaha xoolaha lagu kala iibsado, waxaa kale oo suuqyada ku yaraaday xoolaha iibahaanta loo keenayo. jaamac xuseen maxamed oo ah dilaal xoolaha ka iibiya siilada xagardheer ayaa ka waramaya isbeddelka ku yimi qiimaha xoolaha. waxaana wareysiga ku bilaabayaa dhinaca geela, noocyada ay kala iibiyaan iyo qiimaha xilligan lagu kala iibsanayo.
geel qaarna waxa weeye waa geel shiliba, qaarna waxa weeye waa geel meel dhexaada, qaar waxa weeye waa qurbacda kawaanleyda. dhowr nooc baa geela gata, kawaanley iyo bicnushtar baa gata iyo qolyaha muraadlaha. geela hilibka marka waxa weeye waxa weeye 150 waa geela hilibka ee waaweyn, sida awrta geela hilibka ee dhoofka gala 150 waa geela hilib xigeenka, waxa weeye asagana 180 90 meesha ugu hooseysa 70 geela asagana qawaarlaha ee kawaanleyda ah asagana waa 50-60 alxamdulilaahi 50 ama 60 meelahaas isku dhex yaala. waxay soo hadhay qurbac, qurbacda kawaanleyda iyagana waxa weeye waa 40-35 ilaaha ku roonaada ee 20 qurbac kuwa yaryar oo hooyooyinkood nuugo oo la keeno ayaa jiro 15 waxyaabahaas isku dhex yaala, 15 baa ugu hooseeya.
Marka qiimaha aad soo sheegtay ee geela maxaan ku tilmaami karnaa, ma qiimo koreeyaba madhexdhexaadba mise qiimo hooseeya?
geela waxa weeye ugu koreeya, qiimihiisa aad buu u sareeya hadda, waayo sababtoo ah waayihii hore geel iska yar raqiis buu ahaa, hadda geel wuxuu la qaaliyoobay. deed waayigii hore waa laisku soo burqaday oo dadkii abaarti baa isku keentay, oo dhulkan hadda xaggan ii sheeg deegaankan ay dhahaan deegaankan hadda la yidhaahdo waddankii legdheera cidi ahaa wajeer, wixii oo dhan baa meeshan iskugu imaaday, deegaankan iskugu imaaday waddankan. marka xoolihii awalkii hore aad ba u imaan jireen, hadda roob baa daahay, barwaaqaa dhacday, nin walba dhulkiisabaa barwaaqo u noqday. marka idi waa kala rogmadeen, maadaama ay kala rogmeen hadda xoolihii sida hore ma aha, deegaankii hore waxoodii unbaa imaada, sidaas xoolihii la qaaliyoobeen oo la kaceen. cawlkii hore xoolaha sidii loo keeni jiray hadda looma keeno, marka waxyaroo koobanba hadda imaada dadkiina. marka waxaad moodaa jid xidhan iyo roobkii da-ay inay xoolihii la qaaliyoobeen oo xoolihii yaraaday, ayaa iyadoo la barbaxay oo la noolaada oo la barwaaqoobay.
Waa tahay, haddii aan u dhimaano geela dhaqaalka ah, ha noqdo geela adoolaha ah oo ilmaha yarar wata, qaalmaha iyo noocyada kala duwan ee geela la dhaqdo, bal isaga wax iiga sheeg.
geelan dhaqaalka ah markaan kuu sheego, ama maqal ha wato ama geelan ugubka sidiisaba, geel ilmaha wata ee adoolada ah laba noocba waa loo gataa, dhaqaalna waa loo gataa, ganacsina waa loo gataa, saas isku dhex yaalla. markii aan geela qaalmaha aan ka reebo, geela ilmaha wata waxa weeye asaga laftiisa waa geel qaali ah, 150-170-160 buu isku dhex yaalla. uu kulamaanka asagana laftiisa waa la mid, waxaad arkaysaa hasha aada u qiimo badan oo dhaqaala ayadana 140-150 bay gelaysaa.
qaalmaha ugbaalka ah ee 5 jirka, 6 jirka, 4 jirka, bal iyaga qiimahoodu intee buu marayaa?
hasha 5 jirka waa hasha ugu weynee garbweynta la yidhaahdo, alxamdulilahi rabbilcaalamiina 70-60 baa ugu sarreeya, xero kubastaaye dhaqaalka. waxaa ku xigta 4 jirka, 4 jirka iyadana sida kadaalika wax yarba ka hooseysaa, 60 iyadana iyo 50 iyo 5 saas isku dhex yaala. qaalmaha sidoodaba iyagana 3 jirka ugu yar, 3 jirka 40-45 bay u dhexaysaa.
waa gartay marka geela dhaqaalka qiimaha aan ku sheegnay ee isaga ka waran
maxaa la yidhaah ma aqoon gado ama ugub gadaa la yidhi geela horta ugubka ee dhaqaalka lacagtiisa sitaa masi aha laakiin waa la gataa oo dad dhaqaalo u joogaa jira ama kor ha ka imaadaan ama waddanka gudihiisa ha joogaan waa la gataa qaalmaha laakiin waxaa laisku dayaa mar walbaba geel dhaqaalka in lacag yar lagu helo
marka qiimaha haddii aan barbar dhigno laba bilood ka hor inta aan roobku curan aan roobku di-in ama dhulku aanu si fiican geedo usoo bixin iyo hadda farqiga u dhexeeya muxuu yahay
geel dhaqaalka maantu qaalisan yahay waayo sababtoo ah awalkii hore abaari iyo kuleyl baa lagu jiray hadda roob baa daay waa la barwaaqoobay meel walbaba nimcaa ka dhacday marka sidaa darteed geel dhaqaalka waa qaali hadda aada looma keeno laakiin haddii la keeno waa la gataa oo si fiican baa loo gataa hadda lacag qiimo leh ayaa lagu helaa waxaa sababay alxamdulilaahi roobka da-ay iyo barwaaqada dhacday abaarihii baa laga soo baxay iyo kuleylkii baa laga soo baxay waa la barwaaqoobay marka sidaa darteed xoolaha iibkoodana waqtigay la socdaan hadba waqtiga
geeli haddii aan intaa ku dhaafno oo aan u weecanno dhinaca adhiga bal qiimaha adhiga wax iga sheeg
adhiga haddaan kusoo leexano adhigu waa aad buu hadda qaali u yahay ayadana sidoo kale weeyo adhigii faraha badnaa cidihii awalkii hore wada joogay aada baa xoolaha loo keeni jiray hadda markuu roobka dhacay cidihii way kala gadoomeen nin walba deegaankiisa buu aaday kii wajeer ha wajeerkiisa buu aaday kii mudogaasha mudogaasha uu aaday ilaaha kuran cid walba waddankeedii bay kala aadeen wax haddiis cidhiiri iyo wax hadda meeshan suuqna waxa u ahaa suuqa xoolaha xagadheer baa u ahaa gaaris lama aadi jirin meel kale lama aadi jirin maadaama deegaanka waddanka la joogay
marka haddii aad faahfaahiso qiimaha adhiga hilibka gaar ahaan riyaha dabaaxa ah orgida waaweyn oo hilibkooda uu badan yahay haddaad qiimahooda si fiican igu faahfaahiso
adhiga sidiisaba hilibka dubaaxa ama kawaan ha galo ama muraalla ha galo ama maaragtay bicmishar ha qaato sideedaba waxa weeye adhigaas waxaa la galaa 9,000, 10,000, 12,000, 12,000 waxaa ugu hooseeya adhiga asaga 8 baa ugu hooseeya orgida sideedaba waxa weye wax walba waa dhiig ama hagiis maronaada ama waxa wixii dhiig leh ama orgi ha ahaado ama ri ha ahaato qiimahooda waa isku qiimo aad bay u sarreeyaan
adhiga adhiga ku xiga ee uu hilibkoodu dhexdhexaadka yahay aan aadna caatada u ahayn iskana mac qiimahooda miiqu maraya
adhiga meel dhexaadka ah waxa weeyo waa 5,000 baa ugu hooseysa 6,000, 7,000 ilaahay ku raran adhiga noocaasa sidaas isku dhex yaala markaan kuu soo wado orgida yararka ayagana waxa weeyo yararka waaliga la dhaho ee jaqiiqa ah ayagana waxay isku dhex yaalaan 4,000 baa ugu hooseeya 3,000 orgida yararka qole oo bicmushtara oo reer nairobi iyo xaggaa ka imaadeen yaa sidoodaba orgida noocaasoo kale yararka waaliga iyo idaha yaa jecel oo aada u garta
haddii qiimaha aan soo sheegnay adhiga la kala siisanayo aan barbar dhigno qiimihii la kala siisanayo 3 toddobaad ka hor ama bil ka hor maxaan ku tilmaami karnaa adhigu ma qaalibaa ma jaban yahay mase waa dhexdhexaad
aada buu u sarreeyaa aada buu u sarreeyaa waxaa sababay adhiga keenistiisa iyo xoolihii keenistiisa maadaama barwaaqo ay dhacday aada looma keeno hadda dadki waa noolaadeen caanaa la cabay waa la noolaaday xoolihii iyo wixii xoolihii sabab ma lagu keeni jira sababtii aa dhammaatay barwaaqaa dhacday roob baa da-ay xoolihii adhiga marka keenistiisii baa yar wixii gawaadhi lagu soo guri jiray ama lasoo lugeysan jiray ama la keeni jiray ee saydadu afka kaaro kana mari jiray roobka barwaaqa se u dhacdayba way yaraatay marka sidaasaa adhigii awalkii la keeni jiray aada u fara badnaa ama qiimihiisa hoos u dhici jiray ama raqiisi jiray ama loo jiibsan jiray hadda wixii ma jiro waxaad moodaa dadka hadda adhiga raba bicmushtarka ay jooga ama qolo waxaa jirta ayagana adhiga kasii bicmushtaro oo suuqaba aan dhaafino gaadley la yidhaahdo iyo kuwii nairobi wixii baa isku goongoyna wixii imaanhayna waa yar yihiin wixii baa markasaa loo kala dafaya hadda adhigo aad buu lacag u leeyahay
kaasi waxa uu ahaa jaamac xuseen maxamed oo ah dilaal xoolaha ka iibiya siilada xagardheer oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee 7-aadkan roob mihiigaana oo ka da-ay gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa sababay inay kala xirmaan waddooyinka isku xigra magaalooyinka gobolka saameyn dhinaca ganacsiga ayaa ka dhalatay waddooyinka xirmay maadaama baabuurtaasi da badeecadaha ay gaari waayeen meelaha qaar xuseen cabdulqaadir maxamed oo ah ganacsade iibiya waxyaabaha quutal daruuriga ah oo ku nool xerada xagardheer ayaa sheegay in ganacsigiisa ay si adag u saameeyeen waddooyinka xirani
hadda ganacsiga hadda wax laga sheego waa iska tartib qoyor socod weeye, wax walbana sicir bar weeye, sokortii kor bay u kacday, wadadii Kenya way xiran tahay, dan walba way naga xiran yihiin. Xagga ganacsiga sicir bar aada u baahsan ayaa ka jira, wax loo dhawaan karo, la goyn karo, la gadi karana ma jiro. Marka iska dhexfadho un la ganacsiga hadda xagaareer sicir bar aada ayuu jiraa, sicir badan baa aada u jira oo sicir horta looma dhawaan karo, horta burka iyo bariiska iyo baastada looma dhawaan karo iyo caanaha looma dhawaan karobo. Ganacsiga aad buu ulitaa, wax soc kala socdana ma jiro. Marka waa sicir bar aada u baahsan ayaa ka jira. Waxaa keeni kara roobkan iyo dollarka iyo kor u kacay baa keeni kara, wax kale ma keeni karo. Roobka wadooyinkana baa xiran, wadooyinka dhan baa xiran, meel walba biyaha fadhiyo, meel walba baabuur ma soo mari karo, meel walba waa dhiiqo. Marka saas ceshada meesha taalan saas ay dadkii haysteen sicirka aada ugu saaciyay. Hadda wax baabuur soo galaya ma lahan, wadooyinka roob ayaa xiray, sicir bar baahsan baa jiro aryaha qaxootiga.
Khudaarta oo inta badan xeryaha qaxootiga uga timaada dhinaca Kenya ayaa iyana ku yar xeryaha qaxootiga, beeraha oo ay biyo galeen iyo dhul beereedka qaar oo aan weli la gaarin ayaa sababay khudaar yarida ka jirta xeryaha qaxootiga. Cumar Maxamed Abuukar waa macmacaan la iibiya cabitaan uu ka sameeyo midhaha afakaadhada, liinta, cambaha, babayga iyo kuwo kale. Waxa uu sheegay inuu la'yahay midhihu cabitaanka ka sameyn jiray.
Ganacsiga badanaa aniga hadda halkan waa macmacaan, waxaan ka shaqaysan jiray macmacaankan, waxaan ka heli jirnay khudaarta halkan iyo Garis, maadaama uu roobkii wadooyinkii gooyay, haddana waxa aan waynay khudaartii. Ganacsiga haddana sida tukaamada oo kale sokortii kor bay u kacday, ninkii dhaqaale haystay mooyaane ninka kale aad bay ugu hooseysaa, oo sokortii kiilihii aan ku gadan jirnay 100 wuxuu marayaa hadda ilaa 150. Wax badan ayay nagu keentay, waxay naga gashay khudaartii, waxay gashay raashinkii, waxay gashay guryihii, biyihii, roobkii, wixii oo dhan. Anagoo haddana awood lacag aan u haynin, wixii aan ku bixin jirna hadda kuma bixin karno, haddana si toos uma helno. Haddana ninkii korontada mar walba wuxuu rabaa lacagtii, marka roobku u da-ana way naga maqan tahay, oo waa la jarayaa oo waxaa laga cabsanaya inay saameyn keento. Marka maalintii oo dhanba waxaa laga yaabaa in aan ka helno wax yar.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Deere. Dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka.
gabdhoho aan arkiyo gayaankoodaan heshiin mid baan iriga xaalisooy aqalka dhugushiisayo gasiin ma karin taqaan gurbood ma korin kartaaye walle gabdhoho aan arkiyo gayaankoodaan heshiin mid baan iriga xaalisooy aqalka dhugushiisayo gasiin ma karin taqaan gurbood ma korin kartaaye waxay tiri waad gartee galaaska layma dhigin aqal gogol layma barin gasiin ma karinayo dherigawaan ku gubanayaa dherigawaan ku gubanayaa waxay tiri waad gartee galaaska layma dhigin aqal gogol layma barin gasiin ma karinayo dherigawaan ku gubanayaa dherigawaan ku gubanayaa gurboodkana la ilbaxyo godolkana saxoy jaqaanin haweenkay gaboojisaa gurboodkana la ilbaxyo godolkana saxoy jaqaan haweenkay gaboojisaa caruurtana waw guree caruurtana waw guree talaalo korinayaa mataasaa gaariyo gargaarti hooyo noqon. Arurtana wow gure, arurtana wow gure, yetkala lo korinaya, mataza gariyo, gargaarti hooyo noqon.
Habibi
taasmaaniga mai mai inaga gooriyo ayaan laban hawshooda gabin laban hindihi gambin laban dhaqankooda gabin laban caadadooda gooy inaga gooriyo ayaan laban hawshooda gabin laban hidihi gambin laban dhaqankooda gabin laban caadadooda gooyin laban garmari sharcigo jacayl gulladu aan gurin jacayl gulladu aan gurin guyo jilaal bamalo Chayil gulla do angurin Iskarab sada ana hannu Chayil gulla do angurin
Kuwa gobe, kuwa gobe. Kartay soo dhalisira, kuwa gobe, kuwa gobe.
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigu waa cabdisalaan axmed waxaana igala qayb galay saaxiibkay axmed dheere intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambe